Agurtu ezagun Irati Mogollón. Irati, kaixo egunon?
Egunon.
Zer nago zaude?
Ondo, gogotsu.
Bai, ongi etorri Euskadi Irratira, eh?
I esker.
Bai, bueno, egin duzu tarte bat gurekin hitz egiteko, ez da erresa, ze ez zure agenda oso betea dago, eta gainera Madrilen bizitzara normalean, eta ondoan nahi zintugun, ze askoz erresagoa da, jendea aurrez aurre daukazula hitz egitea, ez da. Etorri zara Donostiara, eta zure agenda nahiko betea dago, ze asmo dukazu eguna betan Donostian?
Ba, zorionez, parte hartzen egongo gara besteak beste, bueno, udako eskolako hainbat saioetan, formakuntza saioetan, bai zaintza komunitario eta zitzekin alizateko, eta bestalde batetikan ere bai zaintza arkitekturen inguruan hitz egiteko, gaur hortaz ere bai apurtxo bat arituko gara, eta zaintza eredu kolektiboetara salto egiterako garaian egoten diren oztopoetaz ere hitz egingo dugu. Hola, bata dela eta bestia dela.
Bueno, hor ja pista batzuk eman dizkigu, arrasto batzuk eman dizkigu Iratik, aipatu zaintza komunitarioa, zaintza arkitektura, bueno, xehetuko ditugu, idei hori guztiak segidan egingo dugun elkarrizketan. Ane, hola, Ane, egunon.
Egunon.
Maiguzu, zera, azalpentxo bat, nor da Irati Mogollón?
Ba, gira, Irati Mogollón lezoarra da, soziologian doktorea, eta esan bezala, ba, Madriden bizida gehien bat, besteak beste, ba, Matia Fundazioaren Ingema ikerketa taldeak fitxatu duelako. Zahartze aktiboa, zaharren eskubideak, zaharren ahalduntzea, zaintza aukeratua eta zaintzen gaituen arkitektura horiek dira gutxi gora bera, Irati Mogollón soziologaren eguneroko langaiak. Hain zuzen ere, zaintzaren arkitekturak zahartze aktivistarantz liburu argitaratu zuen, Ana Fernandez, urbanista feministarekin batera, 5 urteko ikerketa lan baten ondoren.
Irati, nonbaitetik hasteagatik, zahartzaroa, baikor eta arro bizitzera iritsiko algara, hori da helburua pixka bat, ezta?
Noski, baina helburu hori asebetetzeko edo asebetetze bidean lehenengo urratsetako bat bueno, guztiok zahartzen goazen gorputzak garela aitortzea da, ez? Eta aitortza hori positiboki bizitzea. Eta hori gaur egun egia da erronka pixka konplexua izaten ari dela. Nagusiki, bai jendartean eta, bueno, orokorrean baloratzen den epea hain zuzen ere gaztaroa delako, ez? Hori ikusten dugu bai komunikabideetan eta bait ere ditugun erreferentez berenetan. Eta gero gainera hor badago beste galbae konplexu bat eta da emakumeen zartzari dagokionean, ez? Ez dela berdina, George Clooney beti izango da pelikuletako protagonista eta denok nahi dugu George Clooneyrekin kafetxo bat hartu edo beste zerbait egin, baina inork ez du nahiko, ez? Bere adinaren pareko dagoen beste norbaitekin emakumezkoa izanik, ez?
Bai, ze garrantzizko diren erreferenteak, ahidez, aipatu zu Clooney, eta zergatik ez beste referente batzuk emakumezkoa direnak, ez da, zine mundukoak, ez da, baterako, ez da, zahartzen ari direnak, tenok bezalaxe, ez?
Guztiz. Orduan, ulertu bartena da, azkenean, zahartzearen asuntua zitze egiten denean, edo, azkenean, 11 arpin dituen errealitate bat dela, gainera bizi ziklo hori etengabean zabaltzen ari den zikloa da, zorionez, teknologiari esker eta zientziari esker, oraintxe bertan sartzen garenean, jubilo delako bizitza fase horretan sartzen garenean, hitz egiten ari gara, gutxi gora bera 40 urteko bizizikloa dela. Eta oso esanguratsua da, biziziklo horren gaineko inongo hausnarketa perspektiba edo ideologiarik edukitzeko kapazitatea zaukagula, jendarte moduan, ez bakarrik. Orduan hor baditugu etxeko lan asko aurre hartzeko, ez?
Bai. Bueno, beraz, zahartzaroa baikor eta arro bizitzeko, komeniko da ahaldunduta iristea, ez? Zuk ahalduntze tailerrak ematen dituzu, zahartzaroa ahalduntzeko. Zer lantzen dutzu batez ere?
Bueno, lehenengo esan beharra dago hori karambola bat izan zala, ez? Bizitzako goza gehienak bezala. Osa, hasiera batean, hasi ginen etxe bizitza kolaboratiboen inguruko lanketak egiten, eta nire lankidea arkitekta denez, nik ikusi nuen beharra, ba, sozialki ere bai, dauden behar izanak emai gaineratzeko. Eta etxe bizitza kolaboratiboek protagonista batzuk dituzte, eta gehien bat dira pertsona helduak. Eta horra zitzaian zerbait nola nire baitan, zeni, 23 urte nitun, gara, joietan tani hasi nintzen, esaten, ostras, hemen zerbait dago. Eta batean, konturatu nintzen, edo konturatu ginen, kolektiboki, noski, pertsona horiek espazio horretara iritsi alizateko eta beraien bizitzaren gaineko erabaki horiek hartu alizateko lehenengo urratsa ispilu bat muturren parean jartzea zala. Eta ispilu horren aurrean, lehenengo individualki eta bere kolektiboki, egin beharreko eztabaida eta hausnarketa batzuk egin ostean hartzen ziren erabakiak zirela. Orduan apurtxo bat hortik hasi ginen, ez, saltxeatzen. Eta ze gauza lantzen dira, lehenengo eta behin hasten dira egunerokotasuneko dinamiken inguruan hausnartzen. Nolakoa da nire egunerokotasuna, zer ematen dio zentzuen ere bizitzari, nola antolatzen dute eguna, nolakoa izan da jubilaziorako trantsizioa, zertan bolkatu naiz, nola aldatu dira nire espektatibak, zer espero dut hemendik 10 urtetara, ze bizi proiektu ditut. Eta hori guztia arakatuz, ere ikusten dira nola banatzen diren ere bai adibidez denborak. Ez? Zaintza denborak, zure ekonomia noraka zuzenduta dagoen, ea zure plazerrera bideratua dagoen edo. Eten gabean, bueno, laguntzatxo bat edo beste ematea zure seme alabei, eta hor bat batean arakatzen agertzen dira ba, mugaezak, agertzen dira xantaia emozionalak, agertzen dira bakardadeak, ez? Poliki-poliki zurrumurru horiek azaleratzen doaz. Eta hori da interesgarria dena.
Noiz da ziberko genuke zahartzaroan pensatzen, Irati?
Ea ba, nik adin muga bat, hola, pixkat, hola, marra gorri bat, 55 urteak dira.
55. Vale.
Hori bada marra gorri bat. Gero noiz, ba, nerezako biziziklo guztiak ausnartzea, naiz eta gero erabaki ez trantxitatzea, nire ustez interesgarria da. Vale. Adibidez, nire kasuan, nik ezakita ma izan edeten, baina matasunaren inguruan ausnartu barko dut, eta ze baliabide eta ze espektatiba edo testu inguru behar ditudan hori garatu alizateko. Ba, hau, berdina da.
Bai, beraz, 55 urteko mugorretara iritsitakoan, hasi berko genuke pensatzen, edo, behintzate, gogoeta egiten, zahartzaroan non bizi nahi dugu, nola bizi nahi dugun, nork zainduko gaituen norbaiten beharra izan ezkero, norbaiten zaintza behar ezkero, 55 urterekin edo hasi berda hori pensatzen edo erabakitzen. Iratun?
Bai, nagusiki, begira, zahartzaroan gertatzen dira, zahartzaroak baditu ezaugarri hola partikular batzuk, nahi behar zute horietaz hitz egiten joango gara. Ezaugarri bat adibidez da bizitzaren zentzuaren aldaketak. Eta bizitzaren zentzuaren aldaketak azkenean dira, ba, azkenean bizitzak egunerokotasun batzuk ditu markatuak, gai hoien bat gainera enpleguaren gatik oso markatuak daudenak, ez? Eta horiek aldatzen doaz jubilazioan sartzen garenean. Eta ze gertatzen da, hain pautatua genuen egunerokotasun hori aldatzen denean, ba, batean bizitzak zentzua pixkat galdu dezakela. Hasiera batean dena da festa, ez ni jubilatuko naiz, ta egingo dut, ez dakize, aisialdi edo bizi eredu hori, ez? Oporretan egotaren sentsazio hori iraun dezake urte eta erdi asko jota, batzuen kasuan bilabete. Eta batean, etortzen da kolpea. Eta bizitzaren zentzu galera hori, bizitzako beste ziklo ezberdinetan ematen dena. Adibidez, nera bezaroan, ere, badaude, horrek sentiarazten du bakardade handi bat. Eta kolpe bat. Baina, karo, zu jende zinguratua zaude. Eta nola antolatzen duzu. Eta horrazten da, hori, esaten genuena, izpilu lan bat, ez? Norbera bere buruarekin ere bai, enfrentatu garri izatea. Eta ezaugarri horrekin batera badatuz beste batzuk. Adibidez hori, erabaki ekonomikoak, zer egingo dut nere diruarekin, nola antolatuko dut, zertan pentsatu nahi, zertan ez. Eta gero gainera, etorri daitezke beldurrak. Zartzearekiko beldurrak, aiama, zer gertatuko da, eta ardun, ba, estrategia ezberdinak egoten dira. Badaude batzuk, bolkatu egiten direnak bere seme alabetan, bolkatu egiten direnak berdin zait, ONG mugimenduan, militantzian, beste ezaugarri batzuetan, azken finean, beste behin ere, zarata bidez edo beste pertsonen behar izanekin bere behar eta bere beldur propioak pixka bat estali alizateko. Orduan, hau, esaldi bat gaztelera zena, jo me preocupo para no ocuparme de mi misma. Eta oso esanguratsua da. Orduan zer gertatzen da, zarata horrekin egon gaitezkela topera eta gainera nik ikusitut pertsona helduen agenda batzuk emate dutela ministroa diela.
Ja, oso estresatuta ez da.
Ta, te veo, bueno, aerobik de mantenimiento, ez dakize bakize, bueno, egun santu guztia pasatzute gauzak egiten. Baina gauzak egite horrek ez daka ere enorberaren gaineko beldurrekin konektatzeak, ze sare daukadan, askotan ere gertatzen da, zentzu, gure sareak ze kalitate maila daukate. Ze, askotan hori, senide arteko sareak dira gehien bat, azkenean poliki-poliki ez, lan egiten duzu, eta denbora daukazu librea, orduan, ba, igual lagunekin gutxiago goten zera, eta asko seme alabekin edo, ez, anai arrebekin, eta bapatean ze gertatzen da. Ze gauzek ematen diote zentzuan ere bizitzari, non nago gustora, norekin konpartitzen ditut nere arazoak, eta askotan gertatzen da, heltzen garela, helduarora, eta daukagu bikote hegemoniko bat, daukagu harremana gure seme alabekin, eta kuadrillarekin noizbehinka batzen gara, baina ez dago zer gehiago. Orduan zer egin dezakegu horren aurrean. Ze gainera, oso zaila da, adibidez, bakardaderi dagokionan, bakardaderen tabua, nola esan dezakezu, bakarri sentitzen naiz, eta ez dakat arazorik nire seme alabekin, ez dakat arazorik nire kuadrillarekin, baina bakarrik sentitzen naiz, zentzu hori galdu dudalako, eta ez dakidalako zein den nire zentzu berria, nire espazioa, jendarte honetan. Eta hor daude talkak, ze gainera beti esaten da. Bueno, bakarri sentitzen bada igual, zio zein du.
Ja.
Orduan, hor dago, zurrumurrori guztia dago hor jolasean.
Ja, beraz, zure gomendioa zein da, ispilu bati begira jarri behar dugula eta gure buruari begira, ez da?
Bai.
Baina hori bai. Gazteagotan erasi beharko genuke, hori ja zartzen garen erastea berandu da.
Guztiz. Gainera, ni horregatik ere egiten den lan honetan, azkenean asko laguntzen didalako. Eta gero ere gorputzarekiko harremana, beti, gorputzarekiko harremana oso, bueno, jendartean orokorrean oso, ez? Egiten duguna da azeleradorea sartu eta ibili 11 kontutan eta kasu gehiegirik ez egin eta beno, mina balin badakago, hola, ibilitak ito. Zer gertatzen da sartzen garenean gorputza mai gainean jartzen dela, ta satizula, ez. Orduan, arazo bat ere bada, horren inguruko hausnarketarik ez egon izana. Eta batez ere, zu, identitate oso autonomoa baldin badakazu, eta beti, gauza, 11 gauza egiten ibili bazara kanporaka begira, batean ze gertatzen da, dementziak ez direla garaiz harrapatzen, ez dituzulako onartzen, batean hasten zara, geroz eta petralduago egoten benetan, igual daukasunean aldakako arazo bat, baina etzera kapaza hori aitortzeko, eta gure gure osasunarekiko ere harremana oso konfliktiboa bilakatu daiteke zentzu horretan, edo obsesiboa, segun nuntza den. Mm-hmm. Baina beste bain ere ez da naturalki edo normalki hartzen, esan ez, bueno, pues, ba hori, ba, gaixotasun hauek ditut, ez da zer gertatzen, guazen ikustean hola egiten dugun aukudeatzeko.
Mm-hmm. Beraz, bueno, aurrez, diseinatu bai. Egin behar dugu, pentsatu egin behar dugu gure zartzara, eta diseinu horretan garrantzi handia ematen diozuzuk adibidez, arkitekturari, zainduko gaituen arkitektura aldarrikatzen duzu, zer da hori?
Bai, alde batetikan erabiltzen dugu zaintzen duen arkitekturaren terminoa cohousing, etxebizitza komunitario, berdin zait, hori guztia erabili ordez, ze iruditzen zaigu 11, osea bizitza heterogeneoterako alternativa homogeneoak ezin direla planteatu. Ez dena posible da gure bizitzak 11ak izanik denok etxebizitza eredu berdinetan bizitzea. Horrek ez daka zentzurik.
Irugela, bikomun, zara, da. Bueno, eta hori sortea dute.
Hori da. Eta gainera, ezaugarri handienetako bat, adibidez, jubilazioarekin batera, bizi garela metro karratu askotan, asko dituzten etxe bizitzak, baino gehienetan oso erabilera txiki daukatenak. Yeah. Orduan, etxe bizitza, zaintza arkitekturek planteatzen dutena da, gure osasuna ere bai azpigitura hoiengatik baldintzatua dago. Eta gainera, zartzen goazen enean, gure espazioarekiko harremana gutxitzen doa. Daitzen, bueno, azkenean, hori, geroz eta neri gaur egun 10 metro kostatzen diana, biharko egunean ez dialako berdina kostatuko. Orduan, deitzen zaio, osasun sentsoriala, eta ba, argia, zaratak, balkoi bat izateala ez, hori guztia garrantzia handiago izaten du. Orduan batean aldatzen da lokalizazioa da ubikazioa, gaztea zarenean garrantzia gehiago ematen diozula, aldatzen da etxe bizitza ereduaren gatik. Eta hor, oso garrantzitsua da pentsatzea, azkenean, aniztasun funtzional daukaten jendeak esaten duna, nire ingurua aldatu behar du nire beharren arabera, ez ni egokitu inguruko beharretara. Orduan hori da azken finean aldarrikatzen dena, eta bai, etxe bizitzatik, eta baitare kalea, auzoak, herrietara.
Bai, zer edo leudeke, bueno, alde batik, aukera bada, zartzen garen ere gure etxean jarraitzea, albalima dugu, eta mugitzeko eta autonomo izateko gaitasuna albalima dugu, beste aukera bada, zar neguitza batera joatea bizitzera, hori da beste aukera bat, eta orain, gerota gehiago ipatzen da, etxe komunitarioen filosofia hori, ez da, irati? Zer dira etxe komunitarioak edo nola funtzionatzen dute edo, bueno, inoiz esplikatu izan dugu irratia, baina gaizki ez esplikatzen, bizkat nola funtzionatzen da hor etxe komunitarioetan.
Bale, nik deitzen diot etxe bizitza kolaboratiboak, ze etxe komunitarioak dira viviendas komunitarias eta hori dira ere bai zarregoitza eredu bat.
Vale.
Orduan, dagonez terminologia potxotxo bat, hola, argita garbi esan da, zaiatzen ez beste termino batzuk erabiltzen, baina bueno, azkenen berdina da, buruan izan dezagun. Gehien bat, etortzen da, iparraldeko herrialdetatik, kontuan hartu behar duguna da, iparraldeko herrialdeek, Europar, iparraldeko herrialdeek, denak buruan ditugunako, herrialde nordiko horiek, ez politaren dena, ez? Horiek bizitzen dute zahartze prozesua, jendartaren zahartze prozesua gu baino 30 urte lehenago. Zergatik argi eta garbi, estatu espainiarrean frankismoa zegoelako, eta beraz, ba, gure baby boomak atzeratu egiten direlako, beraiekin alderatuta. Punto, ez daka beste zer. Orduan, jendarte zarkitu horietan, beraiek aurkitzen dira, gainera dira, maiatzaren 68ko...
Senelabak.
Bez, belaunaldi hori da. Mm. Belaunaldi hori da dena zabaldu duena, eta beste behin ere, bide horiek zabaltzen hasten direnak. Eta hauek dira, bere garaian komunetan, komuna jipietan bizitzen zirenak, gero, erabaki zutenak, ez, intimidadea nahi zutela, eta beste bizieredu bat nahi zutenak, eta zartzen direnean berriz ere komunidadearekiko aldarri hori egiten dutenak. Hori da pixkat genealogia. Orduan, pertsona hauek batzen direnak, ze batez ere Dinamarkan euneko populazioaren euneko bat abizi da etxebizitza kolaboratiboko jauzin etxebizitza komunitario delako hirietan, asko dala. Orduan, hasten dira alternatiba bat planteatzen. Alternatiba honek ze kombinatzen du. Alde batetik handaka proposamen espazial bat oso interesgarria dena dela, pribatua eta publikoaren artean eraikitzen du komunitarioa, eta komunitarioa da, ez da kalea, beraz, ez diot ez dakin hori deitu behar berarekin batzeko, baina nera berean ez da nere etxea. ez? Orduan zer planteatzen ditu? Ba, adibidez pasilloak estuak eta luxeskak izan beharrean, pues izatea kristalera dakaten espazio zabalak 3 metrotakoak, arteriak elkartopatzeko arteriak direnak, egotea goiko terrazak ere bai denontzako zabalik, orduan zu zaitezke astearte baten non zure semealaba botan dizun balkoitik anta soaz ardo bate datera norbaitekin, ez? Eta pixkatola deskonektatzera, baina atxetik atera gabe, ez dakize, oza, etxeko zapatietan. Eta gero ere badauka, elkar etengabean topatzeko aukerak planteatzen dituela. Baina ez dira zurekin gelditzen naiz, dira topaketa informalak. Eta hori zaintzan oso garrantzitsua dira. Ze pautatzen diren zaintzak, dira, askotan dira betarea bat. Osa, bihurtzen dira egiteko bat, ez da zaintza bat. Zergatik, askotan esaten da, jo, garbia baldin badago, ondo jaten baldin badago, talikatua baldin badago, eta sano, zainduago, ez dago atenditua, dago hartatua, baina ez dago zaindua. Ez? Orduan zaintzak badauka informaltasun hori, de ez dugu pautatu behar, neri kafe bat ekarriko diazula goizero.
Claro.
Baizik eta natural...
Sorpresa egonta ella. Bizitzan hainbeste eskertzen dugun sorpresa efektu hori. Ez da, espiraztuzun zerbait, ez?
Hori da. Orduan, espazio horiek ematen dizuten aukera hori, baina nera berian, ere bai daukat inkorporatu agazat oso garrantzitsua, eta dana, erritxekin perno handi hori ez birproduzitzea. Horretarako zer daukat, espazio intimoak. Ez da dena derrigorrez konpartitzen. Dituzte, 40x45 metro karratu, asko jota 60 metro karratuko etxe bizitzak, unitate horietan daukate derrigorrez balkoia, horren dela bi urte zala komo, bueno, baina zergatik balkoi bat, eta en plan, horretarako, ez, bueno, gauza hau. Daukate balkoitxo bat, komuntxo txiki bat, sala bat eta sukaldetxo bat, bai? Txikia. Eta gero, ematen metro karratuiek zeditu egiten dira komunitateari. Eta horrela dituzte, deitzen direnak lujo komunitarioak. Ezan direzkenak sukalde komunitarioak, ere bai, saloi komunitarioak, ere bai, sala multifunzionalak edo denalakoak, eta toki batzutan kulturaren arabera, pues dituzte, josteko espazioak, dituzte saunak, bueno, adibidez nordikoak saunekin, bo, beti daude maiteminduak. Dituzte adibidez, eta gero adokate beste zerbait oso garra garrantzitsua dela, espazio domestikoko gauza batzuk atera egiten direla espazio komunitarioara. Adibidez, arropa garbitzeko makinak. Eta orduan, arropa garbitzeko makinetara zoazenean, dago ondoan kafetegitxo bat. Eta dago toki privilegiatu baten. Eta horrek ekartzen duena da, ez bizitzea zigor moduan hori, baizik eta benga aukera modun. Eta ez desuna niñorekin batu nahi, daukazu beste zirkuito bat, zuzenean kalera eramaten zaituena espazio guzti horietatik pasagabe. Eta horrek ematen dizuere intimidaerako aukera. Dela gainera, ezinbestekoa gure jendartea.
Eta non daude horrelako etxe kolaboratiborik idealenak, non topatu dituzu?
A ber, bueno, kontua da, gu junginenen, goren dela ja 7 urte junginen, Europa guzitikan emakunderen beka bati esker, ikerketa beka bati esker, eta guk egin genuna zen, liburuan egin deguna da, fitxa batzu jaso, zegoretzako oso zaila izan zen ikerketa hori egitea, ze alemanez, danesez, suekoz, idatzi bartzen, eta orduan ole biltzen ginen baiekin kontaktatzeko, baina eta orduan egiten dituguna da fitxa batzuk sortu non kontaktua dagoen, non bizi diren eta hor dena. Eta gu saiatu ginen egiten ruralak, urbanoak eta periurbanoak bilatzen. Za pixka danistasun hori ere izateko eta ikusteko batzuen abantailak eta bestenak. Batzuk ziren etxe bizitza blokeak, beste batzuk ziren etxe ola kuki hoietakoak beti buran izaten ditugunak, ez? Ta nagusiki daude asko Dinamarkan, gero Estokolmon ere bai dago ospetsuenetako bat. Eta gero, Alemania, Frantzia, osea, eta orain dela 6, 7, oi beharkatu, 9 urtetatik aurrera, lehenengo txibitza kolaboratiboa saldu zen, bueno, jausen berdin zain, seniorko jausina zabaldu zen, Torremotxa del Jaraman, dela Madrid inguruan dago ontoki baten, eta izan zen lehenengoa, zabaldu zen hola ofizialki, eta gero hortikan hasi dira pila bat ateratzen, eta mugimendua izatez oso handia da.
Eta horre iritsi gabe, eredu horretara iritsi gabe, ze bueno, igual da, denbora beharko da, eta mentalitateak aldatu beharko dira horra iristeko. Gaur egungo eredua pixkat aldatzeko modu ikusten duzu, gaur egungo adibidez, zaharren egoitzen eredua aldatu liteke pixkat horra hurbiltzeko?
Bai, arazori gabe. Baina bakizu zer gertatzen den, hor badagoela tranpatxo bat. Eta da, niretzako zaharren egoitzak aldatzeko lehenengo urratsa, da zartzaroaren inguruko asko ere lehenago ausnartzen hastea eta eztabaidatzea horretara ez iritsi alizateko. Osea, horretara iritsi gabe, osea, ustu egin bar ditugu baino ez erabilera txarra delako, baizik eta ustu bar ditugu ez garelako horreraino iritsi behar. Ze gehienetan horretara iristen gara oso era dramatikoan, oso era larrian eta gainera horretara iristen garenean ez dugunez notake hartu, ez egunez inori esan, nola nahi dugun egon, eta ze baldintzetan, ez garen ez gure buru azkargo egin, gero, segertatzen da, egoten dela zaintza autoritario, eta da, azkenean gure gatik erabakitzen dutela. Yeah. Orduan, hor baldintza asko daude, ekidin egin daitezkenak poliki-poliki adibidez, joe, pues bizi banaiz, baserri batean, superondo dago baserri batean bizitza, eta agora bukolismoa, baina batean konturatzen zara, dagola, ez dagola konektatu azerrekin, bigarela etxean, etxeak ditula 200 metro karratu, eta eskaira josia dagoela. Yeah. Orduan beraz, horren baitan, ze estrategia egingo ez, ze ausnarketa egingo ez. Ez? Osa, horri aurre egiteko. Edo egingo detena da belarriak estali eta esan bai oso ondo nagola eta batean aldaka usten detenean batean kezkak, beldurrak.
Ja. Gero hemen, bai baserria ipatu duzu, baserriak edo etxeak ere, beti, bueno, jabetzare eman diogun garrantzia horrekin eta beti semealabei usteko pentsakera horrekin eta horrek ere eragin egiten digu. Zadibidez, gertatu daiteke lagun talde bate beraien etxeak saldu eta denak batera bizitzen jartzea horrelako etxe egoki batean, ez? Baina, etxeak beti garrantzia asko eman diegu gure etxe.
Bakizu zer darazoa, jendarte honetan trampatxo batera eki degula, ez? Adinkeriaz jositako jendarte batean gaude, adinkeria da gainera zaiena arrazakeria identifikatzen dugu, matxismo identifikatzen dugu, ez? Sexismoa dena delakoa, baina adinkeriaren digan, ez? Orduan ze gertatzen da? Ironikoki pentsatzen dugula pertsonaldua karga bat direla, baina benetan praktikan baliabide bat dira gure jendartean. Lehenengo direlako, gelditzen zegoen kontziliaziorako azkeneko ejertzitoa.
Biloba zaintzen, aitona mola.
Egunean 6 ordu, Sociedad Española Geriatria. 6 ordu egunean. Hori ez da laguntzatxo bat. Hori lan jornada da. Osa, ez da gila. Eta gero bigarrena, baliabide ekonomiko bat, prestazioak bizitzan ematen direnak, ez? Prestazioen esen bide, Marian Jales Duranek egiten zuen ikerketa batean, esaten zuen, 2015 ikerketa batean. Eta dain zuzen ere hori, bueno, banik ordein zizu kotxea, benga bastakize, batxikien matrikulak ingoen nik, eta poliki-poliki, hor mantendu egiten duzu prekaridade egoera bat, eta gutxi gora mantentzen da, baina azkeneko belaunaldia da. Eta belaunaldi hori, amaitzen denean, gero ez da gehiago etorriko. Ze, ja, inork ez du berdin zaintzen, inork ez ditu balintza ekonomiko edo egonkortasun berbera, orduan ironikoa da, ze, nik zartzea, zaralduntzeta erroietan eta barreta landu egin ditugunean itinerarioak hori eraldatzeko dagoen arazorik handiena da, familia dela, espazio intimoa dela lehenengoa, esaten, nola egiten dira zua uneri? Nola bazoa zela ez dakin ora bizitzeta gainera etxea saldo egingo dezula? Yeah. Ez? Hori kermanen etorkizuneko etxe bizitza zan, ez? Nire txikian hau, eta 6 urte ditu latanik anezela emantzipatu, hemen dago bizitzen. Orduan, hor badaude, horregatik hitz egiten dugu, independizatu egin behar dela, edo ikasi behar dela mugak jartzen ere, senideei. Ze, hori da arazorik handiena, etxe bizitza kolaboratibora juteko, edo berdin zait hori esan desuna, saltzeko eta esateko, benga, egingo dugu boltsa bat, baliabideak izateko, ze, askotan, adibidez, bankoetan, gu saiatzen gara, Matian eta hori, mateitu gore formakuntzak, hori, bueno, lagunkoitasuna lantzeko eta bar, eta saiatzen gara ere bankuekin hitz egiten, naiz eta ezin duten ezer egin, pedagogia pixka bat sartzen saiatzeko, ze jendeak esaten du, bueno, 1.000 euro ditut, bani nahi dut, banatu ja nere seme alabekin. Eta bera, daño, eski igual, 1.000 euro behar dituzu.
Behar dituzu zuzuko.
Ze, eta ez da bakarrik gauza grabe bateako, da, hortzek dirua balio dute. Megafono batek, osea, audifono batek 4.000 euro balio ditu, 2.000 euro. Osea, horrelako gauzetarako, eta azkenan iristen gara, baldintza oso prekarioetan zahartzarora. Horrelako gauzengatik.
Iratik, bukatorretik. Bueno, esan duzun guztia oso interesgarria eta gogoetarako gaia jarri digu, ane, iratik.
Baina, bai, bukatorretik.
Bestelere, bizimodu normalean eta langile garen garaienetan nahiko estresatuta bagaude. Eta ordan jendea ez dugu gehiegi estresatu nahi gai honekin. Claro. Baina, zuk esan duzuna, 55 urteren bueltan zabiltzanean, edo lehenago, hasi pensatzen nolako etorkizuna, nolako zahartzaroa nahi duzun, ezta, iratik? Lasai, inora estresatu gabe.
Guztiz.
Pentsatu eta jakina arazi.
Hori da.
Eta behar bada, horreti asko borondaten agirian ere idatzita utzi.
Hori da, eta lagunen arteko sarean babesa bilatu. Zure senideak ez dira zure lagunak izango beste harreman mota bat da, baina zuk lagun propioak behar dituzu. Eta gainera lagun sarea da, gero, zaintza autoritario ematen denean, gehienetan atera egiten direnak zure defentsan. Nahi gabe, adibidez, ez dut egon nahi respiradore bati lotua. Horrelako gauzak egoten direnean, gehienan kuadrilla lagunsarea dena delakoak izaten dira horra gertzen direnak. Beraz, kafe asko hartu, eta asko hitz egin, eta asko amestu.
Irati Mogollon, soziologian doktorea. Mila eskaz gure ganetortzagatik, Euskadi Irratira bezarka, hundi bat.
Mila eskertzuei.
Zartzaron.
Zaindu.